habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
fiidnimo khamiisa bisha abrilna waa labo sanadkuna waa labo kun iyo shan iyo tobanka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrband iyo boggeena v o a somali dascom. Waxaana idaacaddana si wada jireed kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee weerarkii al-shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa.
Meelahan oo kale oo soft sportka la dhihi karaa xagga ismaatay in waxay ahayd loo tashado oo laga warhayo oo la kor wareego waxay ahayd in si khibrad laga qaato waxyaalihii hore ee waddan ka dhici jiray. Marka waxaan shakigan ku jiraan waa la gaabiyeen waxaan rabi lahaa adigu ka dambana in si aad loo tashado oo meelahan sidaas oo kale ah tashi weyn laga gaara.
warbixino iyo wareysiyo kala duwan ayaanu idinkaga haynaa.
Waxaad kaloo maqli doontaan qaybtii saddexaad uguna dambaysa ee wareysi aanu la yeelanay Zakariya Ismaaciil Xirsi oo horey uga tirsanaa saraakiisha ururka Al-Shabaab, barnaamijka Dooda Gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Boqolaal arday ah ayaan warkooda lahayn kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyiga bari Kenya, kaasoo ay ku dhinteen 17 qof, 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Dabley Hubaysan ayaa weerar ku qaaday jaamacadda Garissa wax yar kadib saacaddu markay ahayd 5:00 Khamiistan maanta ah. Sida ay booliisku sheegayaan, waxa ay si aan umeeldayasho lahayn u fureen rasaas. Xarunta howlgallada masiibooyinka ee Kenya ayaa sheegtay in guud ahaan shaqaalihii iyo qiyaastii 3 meelood oo meel ardaydii jaamacadda aan warkooda lahayn, taas oo ka dhigaysa in 505 arday ah oo kale aan meelna lagu sheegin. Tirada dadka weerarka soo qaaday ayaa ilaa iyo hadda aan kala caddayn. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ayaa horey u sheegtay in 1 qof oo laga shakiyey la xiray isagoo isku dayaya inuu ka baxsado goobta. Xoogaga ammaankana ay qol weyn oo la dego ay ku hareereeyeen kuwa weerarka soo qaaday. Goobjoogayaal ayaa sheegay in kuwa weerarka soo qaaday maxbuus ahaan u haystaan tiradada. Wariyaha v o a ee Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa sheegay in howlgal gurmad ah la qorsheeyey in ay ka qayb galaan howlgalka gurmadka ee socda. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa weydiistay dadka in ay ilaalo ka galaan qof laga shakiyey oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Kanu, kaas oo la sheegay inuu yahay madaxa Al-Shabaab u qaabilsan howlgalka waa howlgallada ka dhanka ah Kenya. Booliska Kenya ayaa sheegay in Kanu, oo sidoo kalena loo yaqaano dulyadayn amaba gacma dheere, uu yahay nin Kenyaan ah oo macalinka ahaa dugsi lagu barto diinta Islaamka sanadkii 1990-meeyadii.
Maleeshiyaadka Al-Qaacida ee ku sugan dalkaasi Yemen ayaa waxay gudaha u galeen xabsi ku yaala magaalada Mukalla ee koonfurta dalkaasi. Waxaa Al-Qaacida ay sii deysay 300 maxbuus oo xabsigaasi hore ugu xirnaa. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in dadka la sii daayay uu ku jiro Khaalid Baadarfi oo ah xubin sare oo ka mid ah Al-Qaacidada Yemen. Dhinaca kale, maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa waxa ay ka dhex dagaalamayaan bartamaha magaalada Cadan oo xarun u ah madaxweynaha dalkaasi Yemen Cabdurabu Mansuur. Madaxweynaha ayaa waxa uu ka baxay magaalada toddobaadkii hore, taasi oo keentay in isbahaysi uu horkacayo Sacuudiga ay duqeeyaan xarumaha maleeshiyaadka xuutiyiinta si awooddooda loo wiiqo. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa walaac waxa ay ka muujisay mid ka mid a weerarada cirka ee isbahaysigu ku qaadeen dalkaasi Yemen oo ay ku dhinteen 29 qof horaantii toddobaadkan. Hay-addu waxay sheegtay inay ka cabsi qabto in weerarkaasi uu ahaa mid jibinaya sharciyada dagaalka.
Qof isqarxiyey ayaa deegaanka ku yaala bariga dalka Afghanistan ee la yiraahdo Khoosha Khamiistan maanta ah ku dilay ugu yaraan 17 qof, dhaawacna u geystay 10 kale. Afhayeen u hadlay duqa magaalada ayaa u sheegay v o a in qofka qaraxa geystay uu isku qarxiyey isu soo bax lagu muujinayay diidmo ku aadan musuqmaasuqa lagu eedeeyay dowladda hoose ee deegaanka. Mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Afghanistan ayaa ka mid ahaa dadka dhaawacmay. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah iyo qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa hogaaminayay mudaharaadka ka dhanka ah dowladda kaas oo toddobaad ka hor ka bilowday deegaanka Khost oo xuduud la leh Pakistan. Afhayeenu hadlay Taliban ayaa sheegay in aanay wax luga ku lahayn qaraxa ka dhacay Khost. Taliban ayaa sanadkii 2001 waxaa xukunka ka tuuray isbahaysi military oo horkacayo Mareykanka. Kooxda Islaamiyiinta ahna waxa ay tan iyo xilliga u dagaalamayeen in ay ridaan dowladda xarunteedu ay tahay magaalada Kabul.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Javad Zarif, ayaa waxa uu sheegay in horumar la taaban karayo laga sameeyey wada xaajoodyada ku saabsan barnaamijka nuklearka Iran, laakiin ay Iran iyo dalalka kaleeto ee dunida ugu xoogga weyn aanay weli wax heshiis gaarin. Zarif ayaa wariyaasha waxa uu kula hadlay magaalada Lausanne ee dalkaasi Switzerland, iyadoo maalintii labaad ay wadahadalladuna dib u bilowdeen. Muddada kama dambaysta ee la rabay in heshiis la gaaro ayaa ahayd talaadadii lasoo dhaafay, laakiin aanay taasi suurtagelin. Zarif ayaa kulan saacado qaatay waxa uu la yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo khubaro ka kala socda Iran iyo wufuud caalamiya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mary Harvey ayaa Arbacadii waxa ay sheegtay in labada dhinac ay horumar ku tallaabsadeen, laakiin weli aanan la gaarin isfaham siyaasadeed. Sarkaalka Iiraan uga qayb gelaya wada xaajoodka Cabaas Araajwi ayaa waxaa shalayto u sheegay telefishinka Iiraan in wafdigiisu meel ay u taallo qorshe ah in laga qaado dhammaan bacunuqabateynta saaran dalkooda ka hor inta aanay aqbalin heshiiska.
Si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 17 qof oo u badan arday ayaa dhintay, 56 kalena way dhaawacmeen kadib markii dabley ka tirsan Al-Shabaab ay maanta weerareen jaamacadda Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Dableydaha ayaa gudaha hadda ugu jira jaamacadda, waxaana afduub ahaan u haystaan tiro aan la sheegin oo ardaya. Ciidamada amniga Kenya ayaa ku hareereysan jaamacadda, waxaanay damacsan yihiin inay xoog ku galaan si ay u soo badbaadiyaan dadka la haysto. Warbixintan waxaa Garissa gowr dhaweyd ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Dadkan ayaa dhammaantood halkaasi waxaa ku soo weeraray dabley habeenkii xal ahaa ee tagay, iyadoo dableydaasi ilaa iyo iminkana ay ku jiraan gudaha jaamacadda. Ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya ayaa gudaha jaamacadda soo buux dhaafiyey, waxayna ilaa iyo iminka isdhaafsanayaan risaas goos-goos oo ka dhacaysa gudaha, iyadoo halkaasi mararka qaar laga maqlay qaraxyo kala duwan oo ka dhacaya gudaha. Taliyaha ciidanka booliiska dalkani Kenya ayaa xaqiijiyey in ay ciidamo badan u direen gudaha jaamacadda, balse ilaa iyo iminka loo maaran laayahay in lagaga takhluuso dableydii gudaha jaamacadda gashay. Arday fara badan oo 100 kor u dhaafaysa ayaa si nafle caari uga soo baxsaday gudaha jaamacadda. Idaacadda V O A da ayaa qaarkood la kulantay, waxayna uga warrameen dareenkooda.
Abitis Motano from Garissa University College. One of the students when Alala was telling it at Tana River.
Magacaygu waa Beatrice, waxaan dhigtaa jaamacadda Garissa University. Xalay abaarihii 4 iyo barkii habeenimo ayaa dableyna soo weerartay. Waanu garan weynay halka wax naga jiraan. Marka hore waxaana loo sheegay in dab qabsaday jaamacadda. Kadib waxaanu ogaanay oonu maqalay rasaas fara badan oo dhacaysa. Shilbahaanu dhiganay, waanu ka soo cararnay halkii aanu ku sugnayn. Waxaanu isugu soo baxnay banaanka, kadib waxa noo suurta gashay inaanu u soo cararno dhanka garoonka kubadda cagta ee jaamacadda. Kadibna waxaanu ka soo boodnay derbiga weyn. Waanu naxsanahay, ma dareensanin meesha aanu joognay ilaa iminka. Waxaanu ahayn arday ilaa 29 gaadhaysa. Iminkana waxaan arkaa dad ilaa 7 ah oo kaliya.
Hay'adda lanqeerta casaya waxay isku dayeysay in ay dhigjoojin ku sameyso dhaawacyo fara gudaha jaamacadda ku sugan, iyadoo halkaasina ka soo daabuleysay madaxa u qaabilsan hay'adda lanqeerta cas Cabaas Guuleed oo saxaafadda dalkani Kenya la hadlayay. Wuxuu shaaca ka qaaday ilaa iyo iminka in 4 ka mid ah dadkii dhaawacmay ay yihiin kuwa caafimaadkoodu hooseeyo.
Multiple fractures, gunshot wounds that need specialized care. They are now being transferred
ilaa iyo iminka 4 qof ayaa dhaawacyadu khatar yihiin. Waxaa loo duulin doonaa magaalada Nairobi oo iminka waxa yaalaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Garissa. Dhanka kale inaga waxaynu isku daynay in aynu baahida dhanka dhiiga dhameystirno, iyadoo halkaasi wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Garissa ay gacan buuxda ka geysatay. Ma jiraan wax dhiig la'aan ah dhiig countiga Garissa wasaaradda caafimaadku haysatay, iyo waxaa jira dhiig kale oo ka keenay magaalada Machakos. Ilaa iminka cid gaaran u cabanayna ma jirto. Xaaladda dhanka caafimaadka waynu ilaa iyo xad waynu ka adagnahay, waxaynu isleenahay in ay noo sakhirmi doonto saacadaha soo socda.
Enough units of blood within Garissa as we talk now, but in terms of other help, I think for now we're not asking. We've taken body bags.
Gobernatore Nadiif Jaamac Aadan oo goobta si degdeg ah duulimaad diyaaradeed ku soo gaaray ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ay gabaabis ciidamada amaanka ee dalkani Kenya ay ka suubinayaan la tacaalida iyo badbaadinta tirada faraha badan ee gudaha jaamacadda ku sugan ee ilaa iyo iminka halkaasi lagu haysto.
Waan ku sheegay, waxaan shaki aan ku jirin in gaabitaan uu jiro, maxaa yeelay meelahan oo kale oo soft sportka la dhihi karaa xagga ismaartay, in waxay ahayd loo tashado oo laga warhayo oo la kor wareego, ilaa waxay ahayd in si khibrad laga qaado waxyaabihii hore waddan ka dhici jiray. Marka waxaan shaki aan ku jirin, way gaabiyeen, waa la gaabiyey. Waxaan rabi lahaa hadda wax ka dambanaya in si aad loo tashado oo meelahan sidaas oo kale ah tashiweyn laga gara. Anaga shirka dowlad ahaan waxaan arabayna ma jiro, waxaan qabanaynaa ilaa iyo saakayna amarkii aan bixinay ama heegans la ahaa. Waxaa ka mid ah anagi oo dhammaan takhaatiirtii cisbitaalka General Hospitalka diyaarinay iyo kuwa kale eyarka ahba oo heegan ay wada yihiin, anagoo dhammaan waxaa lagu wixii ambulans ahaa oo magaalada ku sugnaa iyo kuwa kale oo aan tulooyin kasoo keenay maartay isku wada keenay oo iyo shaqeynaya ordi hayaan oo dadka dhaawaca iyo wixidinta ay qaadi hayaan. Waxaa kale oo aan
waxaa gudaha magaalada Garissa lagu arkay tangiyo waaweyn oo kusii qulqulaya jaamacadda Garissa University. Sidoo kalena halkaasi waxaa lagu arkay diyaaradaha helikopterka oo dul heehaabayo jaamacadda dusheeda. Liyaha ciidanka booliiska iyo wasiirka amniga qaranka ee dalkani Kenya ayaa magaalada Garissa soo gaaray ilaa iyo iminkana, waxayna ku jiraan furinta hore. Waxayna sheegeen ilaa iyo iminka in ay sugan tahay ammaanka jaamacadda, balse ay jiraan tiro aan la cayimin oo gudaha jaamacadda weli ku jiro oo iska caabin ku sameynaya ciidamada militariga, ciidamada amniga ee dalkani Kenya. Dhacdadan waa dhacdadii ugu horreysay nooceeda ka dhacda gobolkani Waqooyi Bari, oo ilaa iyo in ka badan 12 saacadood ay arday jaamacad dhigato lagu haysto gudaha gobolkani. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isaguna goordhoweed waxa uu ka hadlay weerarkaasi lagu qaaday jaamacadda Garissa. Waxaana sidoo kaleeto dowladda Kenya ay shaacisay magacyada saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku eedeysay inay qorsheeyeen weerarkaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
Shantii subaxnimo ee saaka ayaa dablay hubaysani waxay weerar ku qaadeen jaamacadda Garissa oo ku taalla gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Weerarkan ayaa ku bilowday qarax ka dhacay afaafka hore ee jaamacadda, waxayna markiiba u dhaqaaqeen goob ay degan yihiin hablo wax ka barta jaamacadda, halkaas oo ay la wareegeen. Ciidamada Kenya oo ku sugnaa goob u dhow jaamacadda ayaa markiiba bilaabay howlgal ay arrintan kaga jawaabayaan, iyaga oo gebi ahaanba xidhay waddooyinka iyo hareeraha jaamacadda. Ururka Bisha Cas ee dalka Kenya ayaa bilaabay markiiba gargaar caafimaad. Madaxa warfaafinta ee ururka Bisha Cas ee dalka Kenya, Arnolda, ayaa isagu sheegay in ay xilligan geeyeen goobta howlgalku ka socdo koox caafimaad iyo dhakhaatiir qalliinka ah, kuwaas oo si dhow ula shaqeynaya wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya. Xilliga weerarkani dhacaya waxaa jaamacadda Garissa ku sugnaa ilaa 794 arday sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta dalka Kenya, waxaana ilaa hadda la soo badbaadiyey ilaa 770 qof. Sidoo kalena waxaa weerarkan ku dhintay 17 qof, halka ay dhaawacyo soo gaadheen in ka badan 560 qof. Dableydan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa iyagu ilaa hadda gacanta ku haya gudaha jaamacadda. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo la hadlayay shacabka dalkiisa ayaa isagu sheegay,
On my own behalf, on behalf of my government, I extend condolences to the families of those who have perished in this attack. We continue to pray for the quick recovery.
Aniga oo ku hadlaya magaca xukuumadayda, waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkan. Waxaan sii wadaynaa ducada aan u rajaynayno in ay caafimaad degdeg ah helaan. isla markaana inay si nabadqab ah ku soo badbaadaan dadka ay haystaan dableydu, ayuu yidhi. Madaxweyne Kenyatta oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay,
I also assure the nation that my government has undertaken appropriate deployment to the affected area and is fully seized of the situation. I also take this opportunity to urge Kenyans.
Madaxweyne Kenyatta wuxuu sheegay in dadka Kenya uu u xaqiijinayo in xukuumadiisu ay qaaday tallaabooyinka looga baahan yahay ee goobta wax ka dhaceen, isla markaana ay xaaladda xilligan gacanta ku hayaan. Kenyatta wuxuu dadka Kenya ugu baaqay in ay istajiyaan inta xaaladda la xallinayo, sidoo kalena ay soo gudbiyaan wixii macluumaad ah ee la xiriira arrintan ee ay hayaan. Madaxweyne Kenyatta wuxuu sheegay in qof walba uu waqtigan ay tahay in uu feejignaado iyada oo dagaal lagula jiro lana doonayo in laga adkaado cadowga, ayuu yidhi. Dalka Maraykanka ayaa si weyn u cambaareeyey weerarkaas. Safiirka dalka Maraykanka u jooga Kenya, Ambassador Robert Godek, ayaa isagu war saxaafadeed uu soo saaray tacsi ugu diray ehelada iyo qaraabada dadkii wax ku noqday weerarkaas, isagoo dhinaca kalena ammaanay ciidamada ammaanka ee dalka Kenya doorka ay ka qaadanayaan in ay soo badbaadiyaan dadka la afduubay. Safiirka dalka Maraykanka u jooga Kenya ayaa isagu sheegay in weerarkani uu sii xoojinayo iskaashigii dalalka iyo bulshooyinka ee ka dhanka ahaa rabshadaha ku dhisan gacanka hadalka. Dalka Maraykankuna wuxuu sii ahaanayaa, ayuu yidhi, saaxiibka dhow ee dalka Kenya. dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay dalka Kenya ayaa lagu sheegay in weerarkan ka dhacay jaamacadda Gaarisa inay soo abaabuleen laba nin oo ka tirsan hoggaanka ururka Al-Shabaab oo la kala yidhaahdo Maxamed Koonu iyo Axmed Iimaan Cali oo labadooduba haysta dhalashada dalka Kenya. ninka koowaad, Maxamed Koonu, oo isticmaala magacyo kala gedisan sida Dulyadeyn iyo Gacma Dheere, waa hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab ee gobolka Juba. Xilligan wuxuu madax u yahay howlgallada dibadda ee ka dhanka ah dalka Kenya. Maxamed Koonu ama Gacma Dheere oo haysta dhalashada dalka Kenya ayaa sannadihii 1979 ilaa 2000 wuxuu malcaamad quraan ku haystay magaalada Gaarisa. Maxamed Gacma Dheere wuxuu sheegtay mas-uuliyadda weerarkii 22-kii bishii Noofambar ee sannadkii hore lagu qaaday bas marayay goobta lagu magacaabo Maka oo ka tirsan Mandheera, halkaas oo lagu dilay ilaa 28 qof. qofka labaad ayaa ah nin lagu magacaabo Axmed Iimaan Cali, waa mas-uulka u qaabilsan ururka Al-Shabaab dhinaca duubista iyo soo saarista muuqaalada oo ka tirsan waaxda warfaafinta ee ururka Al-Shabaab, wuxuuna mas-uul ka yahay diyaarinta muuqaalada barobagandada ah, isaga oo soo saaray muuqaalo dacaayad loogu samaynayo weeraradii ururka Al-Shabaab uu ku qaaday suuqa Westgate iyo weliba weerarkii Mandheera. isaga laftiisu wuxuu u dhashay dalka Kenya. Axmed Iimaan Cali, oo ka qalin jabiyey kulliyadda muhandisnimada ee jaamacadda Jomo Kenyatta, ayaa Soomaaliya aaday sannadkii 2009, waxaana lagu eedeeyey in uu mas-uul ka ahaa in dalka Kenya loo soo dhoofiyo aragtida jihaadoonka. muuqaaladii u dambeeyey ayuu Axmed Iimaan Cali ku sheegtay in weerarkii Mandheera ujeeddadiisu ahayd in loogu aaro dilkii loo geystay wadaadkii la dilay ee Sheekh Abuud Rogo. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka jaamacadda Gaarisa, iyaga oo sheegay inay ugu aarayaan howlgallada ay ciidamada dalka Kenya ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya.
mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar, warbixin nooga diyaariyey weerarka lagu qaaday jaamacadda Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. haddaba wararkii u dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha v o a ee Gaarisa, Maxamed Faarax Shire, oo haatana khadka taleefonka ee magaalada Gaarisa si toos ugu jira. Maxamed, marka hore soo dhow, bal marka xigta sida hadda xaalku yahay bal wax nooga sheeg.
casha ilaa iyo iminka dableydii gudaha ayay ku jiraan jaamacadda, waxaana isa soo taray warbixinada u dambeysay ay sheegayaan tiradii ugu dambeysay dhaawacyada ah ay gaarayaan 79, halka dhimashaduna iminka ay cagacagaynayso 70. sidaasina waxaa xaqiijiyey saxaafadda gudaha iyo dibadda, u xaqiijiyey wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya.
waxaad ii sheegtay in tirada dhaawaca hadda ay marayso 79 qof, iyadana ma la xaqiijiyey tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay weerarkaasi?
wasiirka oo daqiiqado ka hor intayn idaacadda haddaynu soo gelin lahadlay saxaafadda ayaa waxa uu shaaciyey dhimashada ee iminka gaartay 70 ay gaartay. waxa uu intaasi ku daray in xilli walba dhimashada iyo dhaawaca ay soo kordhayso, ilaa iyo iminkana laba ka mid ah dableydii gudaha jaamacadda galay ay dileen. sidoo kale waxa uu sheegay in 500 oo ka mid a ardaydii la soo badbaadiyey xaaladuna iminka ay degan tahay, balse wax walba iyo xilli walba la filan karo in dhacdooyin cusub ay dhacaan.
tiro badan ama tiro badan oo ka mid a ardayda iyo shaqaalihii jaamacadda ayaa ilaaya hadda loo haystaa maxbuus ahaan baa laleeyahay. Marka bal tirada hadda la xaqiijiyey ee gudaha ku jirta ee dabladu haysato imisay gaaraysaa?
Isku celis jaamacadda waxaa dhiganayay dad siddeed boqol afartan iyo todoba arday baa jaamacadda dhiganaysay, oo ardaydii habeenkii halkaasi seexanaysay arrinta badan ee ardayda boardingka ku jirtay. Haddii marka iminka wasiirka uu sheegay in 500 lasoo badbaadiyey, waxaynu dareemi karnaa ilaa 300 oo kale halkaasi in ay qaarna naftooda ku waayeen, qaarna ay ku dhaawacsan yihiin, ilaa iyo iminka hay-adda laanqeerta cas ee Red Cross iyo weliba ambulansiyada gaarka ee dowladda Soomaaliya goboleedka Garissa ay leedahay ayaa daqiiqad walba waxay kasoo daabulayaan gudaha jaamacadda dad dhaawaca. Sidoo kale waxaa la arkayaa gawaarida militariga kuwa gaashaaman oo iyaguna ama kasoo baxaya ama sii gelayo. Dhawaaqa rasaastu waa u dhacayaa xilli walba, waad maqlaysaa. Waqtiyada qaar baad waxaad moodaa in rasaastu istaasanayaan, balse gobolka ayaa iminka dhacay rasaas goosgoos ayaa laga maqlayaa qaar ka tirsan hooyiga ay arduhu seexdaan.
Waxaad markaa ka warantaa rasaastabaa hadda weli dhacaysa, dadkan lasoo daad guraynayo iyo halka rasaastu ay ka dhacayso xaggey isku jiraan maxamed?
Jaamacaddu waa ay weyn tahay, masaafo weyn ayay ku fadhidaa. Gudaha waxaa isku gelaya ciidamo special oo loo tababaray arrimaha noocan oo kala oo ka yimid magaalada Nairobi, diyaaro lagu soo daabulay ayaa gudaha iminka galay oo isku dayay inay dad badan soo badbaadiyaan. Saraakiisha caafimaadka iyo saraakiisha laanqeerta casme waxay isku dayeen inay kusoo daabulaan ambulansiyadooda, ay kusoo daabulaan weliba kadinka hore xataa waxaa la dhigay taleefano qofka uu soo wacan karo oo hay-adda Red Cross iyo ambulansiyada dowladdu ay leedahay cid walba oo markaasi dhibaato gaartay soo wacan karto si loo dareemo jihada la jiro. Marka arrintu way murugsan tahay, gudaha waa lagu wada jiraa, dowladda iyo nimankii burcadda gudaha kulliga ku wada jiraan.
Ma la xaqiijiyey maxamed marka ilaa iyo hadda tirada dableda weerarka soo qaaday ee weli gudaha ku jirta ee rasaasta isweydaarsanayaan ciidamadu?
Josephine Ngaziri, wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani Kenya, ahna wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya, waxa uu sheegay inaysan ilaa iminka xaqiijin karin tirada dhabta ah ee dadkii soo weeraray. Waxa uu sheegay in ilaa iminka ay la tacaalayaan kasaaridda. Waxa uu sheegay in dhacdadan dhacda ka weynaa ay ahayd inay ka dhacday gudaha oo ilaa iminka ay ka hortageen oo uu ku ammaanay ciidamada booliiska iyo ciidamada militariga dalkani Kenya inay dadaal fara badan ka sameeyeen si ay uga hortagaan in aysan 500 ee iminka ay soo badbaadiyeen aysan ku dhiman halkaasi.
Waxaad markaa ka warantaa, ma jirtaa cid ciidamada Kenya booliiska ahaadeen militariga cid kale oo ka gacan siinaysa ciidamada Kenya, ma jirtaa in bal howlgalkan lasoo afjaro wixii dhintay iyo wixii nool ee weli hadda gudaha ku jira bal si loo gaaro?
Maya, cid gaar ah oo meel kale ka timi ma jirto. Ciidamada ammaanka dalkani Kenya baa iska kaashanaya arrinkan, taliyaha ciidanka booliiska iyo weliba taliyaha ciidanka militariga, dhammaan taliyayaasha ciidamada weli way joogaan. Runta hore ayaan ku jirinaa bay dhaheen inta ay ka dhammaanayso arrintan iyada. Taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Kenya waxa uu sheegay in ilaa 16 bisha soo socoto uu bando kusoo rogay 3 ismaamul goboleed ee gobolkan ee Mandheere iyo Wajeer iyo weliba ismaamulka kale ee xiga ee Tana River ee gobolka Xeebta, taasoo uu ku sheegay inaa 16 bisha soo socota ay haddana fiirin doonaan in ay bandowgaasi ka qaadaan oo 6 eroornimo ilaa 6 galabnimo ah. Waxaa kaloo uu sheegay in ay ciidamo badan ay iminka kusoo qulqulayaan gobolka, weliba qaarkoodna yihiin kuwa iminka training ama tababar qof kasoo baxay. Tallaabo rasmina laga qaadi doona dhammaan cid walba uu ku sheegay inay dhibaatooyin u geysato shacabka.
Maxamed, haddaan dib ugu laabano weerarkii hadda ka hor ka dhacay Westgate, muddo ayuu qaatay in ciidamada ay gudaha u galaan oo ay soo dhammaystiraan howlgalkooda muddo kooban. Marka rajada bal hadda laga qabo in weerarkan lagu qaaday jaamacaddaasi in ay ciidamada gudaha galaan oo ay howlgalka soo gunaanadaan, bal rajada laga qabo in dhowaan lasoo gunaanada weerarka?
Gobolku waa uu dhacay, rajada laga qabi karana waaga markuu beriyo keliya ayaa la ogaan karaa xaaladda rasmiga ah. Laakiin waxay kuu sheegayaan khubarada militariga iyo weliba arrimahan u xeel dheer in arrinkan ilaa iyo waaga uu ka beriyay la gaari doono oo la isku waabareysan doono. Ciidamaduna ay yihiin kuwa ilaa iyo saaqo idil meesha taagnaa oo hawlgal ku jiray muuqaalkooda iyo daal fara badan uu ka muuqdo. Xataa waxaynu arkaynaa booyado biyo loogu dhaaminayo ciidamada oo loo geynayo, marka ilaa waag uu ka beri ayay noqonaysaa. Marka laga reebo in ciidamadan cusub kambani cusub oo reeg la yidhaahdo oo Nairobi ka yimid oo diyaarada lagu soo duuriyey oo ciidamo si gaar u tababaran, laga yaabo in caawa ay sameeyaan farsamooyin markaasi military oo kaga takhalusi karaan. Laakiin laa iminka dadku waxay ku sheegayaan in ay suurtagalnimada dhici karto oo keliya in waaga beriyo.
aad baad u mahadsantaa maxamed wixii war ee soo kordhana dhegeystayaal ee kasoo kordhaa weerarka lagu qaaday jaamacadda Garissa ee ku taala gobolka waqooyi bari Kenya. Idaacadaha iyaga soo socda iyo inta aanu idaacadda ku jirno ayaanu idinla soo socodsiin doonaa haddii aad laydmo. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haddaba faahfaahin dheeraada oo ku saabsan khudbadda madaxweynaha Kenya uu jeediyey iyo siyaasiin kaleeto oo reer Kenya ah oo iyaguna ka hadlay weerarkaasi ayaa waxaan ka wareystay wariyaheena v o a ee magaalada Nairobi, Xasan Cisoor Dheere.
siyaadaha sida gaarka ay hoosta ugu xariiqay Ibraahim waxaa ka mida in ciidamada kala duwan ee cirka iyo kuwa dhulka iyo kuwa nabad sugidiba ay si degdega lixdii aroornimo ka horba ay ka howlgaleen weerarkaasi oo shantii iyo barkii aroornimo ka bilowday jaamacadda dhexdeeda. waxa uu sheegay in tallaabooyinka ilaa iyo hadda ay qaadeen ay ka mid tahay in ka badan ilaa iyo 200 oo arday ay kasoo badbaadiyeen iyo shaqaalihii jaamacadda, walow ay jiraan weli dad ku jira xaydaabka oo lagu haysto. waxaanu sheegay in dadkaasi ay dadweynuhu isdejiyaan waqtiga ugu haboona ciidamadu ay soo aftarayaan. waxaa kaloo reer Kenya ugu baaqay midnimo inaanay wax diina dagaalkani ku salaysnayn ee ay ka midoobaan wadaniyadda iyo cadowgoodana ay meel uga soo wada jeesaan, isagoo sheegay in tallaabada ugu haboona ay hadda socoto oo ciidanku ay gudaha ugu jiraan goobta dagaalku ka socdo.
waa gartay Yaasiin, beesha caalamka dalalka safaaradooda ay joogaan Nairobi, ma jiraan dalal soo qaaday arrintan?
safaaradda Maraykanka ayaa ugu horreysay weerarkaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay weerar fulaymile ah, maadaama dad waxbarashada iyo hay-adaha dhinaca cilmiga ku saabsan iyo akademiyada ay ka xaaraan tahay in la weeraro dadkan. weerarkaasi dadka saaboolayda weeraray buu yihi dankiyaha u fadhiya Nairobi. waa nasiib darro, waa fulaymilo, aad baan u cambaaraynaynaa. waan ku garab taaganaa waddanka Kenya dagaalkaas looga soo horjeedo al-shabaab iyo ururada kale iyaguna uu ku tilmaamayayo xadjirka ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen oo ay gacan ugu siin lahaayeen waddanka Kenya.
waa gartay Yaasin Ciise, weerarkani waa weerarkii labaad oo xoog badan marka laga soo tago kii moolkii Westgate. marka waa sidee dareenka shacabka Kenya, gaar ahaan waalidiinta?
run ahaantii Ibraahim, dareenku aada iyo aada ayuu u walaacsan yahay marka laga soo bilaabo waabarigii saakay oo rasaasu ay bilaabatay ilaa hadda. waalidiin aada u fara badan ayaa ku galaaman ilaa iyo 100 meel u jirta goobta uu dagaalku ka socdo, iyagoo dalbanaya inay gudaha u galaan oo ciidamada la shaqeeyaan, balse ciidamadu ay intaa soo gurayaan dadka dhaawaca iyo dad la sheegay in iyadi meesha lagu dilay rasaasta isdhaafaysa oo 17 qof ka badan, dhaawacayaal iyo sodoreeyo u hadda gaarayo dadka kale. iyaguna ka hadlay waxaa ka mid a ururada mucaaradka ee waddanka Kenya sida Faarax Macalin iyo hogaamiyaha mucaaradka koor Raila Odinga. dhammaantood dowladda ayay isbarbar taageen, waxaanay sheegeen in dagaalkani uusan ahayn dagaal dowladda lagu eebayn kare, uu yahay dagaal guud ahaan lagu soo qaaday waddanka Kenya. marka shacbigu waxaad moodaa inay ka midaysan yihiin dagaalkaas. Garissa dhowr goor ayaa qaraxyo ka dhaceen meelo dad masiixiyiin oo kariisad ay iyagu leeyihiin iyo goobo kale oo iyagu ka mid a goobaha dadka ay ka dukaanaystaan. hase yeeshee kariyaa kii ugu weynaa marka laga reebo kii sanadkii 2013 Westgate ka dhacay, oo weli moodaa in ay halistu ay jirto. walow gobolka waqooyi bari haatan laga fakarayo sidii derbi adag oo kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya loogu dhisi lahaa, sida uu sheegay wasiirka amniga dalka Kenya Joseph Nkaiserry, oo ka mid a madaxda ilaahiyo haatan ku sugan goobta uu dagaalku ka socdo, iyo weliba Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaanka deegaanka laga soo doorto oo ilaa iyo saaka ilaa waqtigan taagan goobta dagaalku ka dhacay.
Yaasir Ciise, digniino waxaa jiray ay dalal bixiyeen oo dowladda Kenya loo soo jeediyey, marka ma la dhihi karaa dowladda Kenya waa dhaysatay digniinahaasi?
runahaantii madaxweynuhu shalay bay ahayd markuu ka hadlay horaa. waxay nagu weeriyeen digniino iyo safarada joojiya iyo halkaana khatari ka jirta. madaxweynuhu taa ayaa bixinsanay, waxaanu yidhi dasha Kenya waa nabad, laakiin dalalka Ingiriiska, Australia, Maraykanka ayaa ka mid ah dalalkii 7-aadkeenu kasoo gudubnay, iyagu u jeedinayay in suurtagal tahay Kenya, Uganda iyo Jabuutina inay qaraxyo kuwaa la midi ay ka dhici karaan. weew Kenya ay tilmaantay dalkeedu inuu yahay nabad.
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a yaasin ciisow dheere oo ku sugan magaalada nairobi oo khadka telefoonka igu warramayey.
caweysi wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan, weli waxaad la socotaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Waana labada bisha ebriil sanadka 2015. Waxaa idaacadda wadajir u daadihinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daanduray u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadeed ku soo maqana waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka yemen iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka oo kooban iyo mar kale. Boqolaal arday ah ayaana warkooda lahayn kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyiga bari Kenya, kaasoo ay ku dhinteen 17 qof, 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Dabley hubaysan ayaa weerar ku qaaday jaamacadda Gaarisa wax yar kadib saacaddii markii ay ahayd 5 aroornimo Khamiistan maanta ah, sida ay booliisku sheegayaan. Waxa ay si aan ku meel dayasho lahayn u fureen rasaas. Xarunta howlgallada masiibooyinka ee Kenya ayaa sheegtay in guud ahaan shaqaalihii iyo qiyaastii 3 meelood oo meel ardaydii jaamacadda aan warkooda lahayn, taasoo ka dhigaysa in 535 arday ah oo kale aan warkooda lahayn. Wararkii ugu dambeeyayna waxay sheegayaan in tirada dhimashadu ay hadda marayso 70 qof.
Maleeshiyaadka Al-Qaacida ee ku sugan dalkaasi Yemen ayaa gudaha u galay xabsi ku yaala magaalada Mukalla ee koonfurta dalkaasi. Al-Qaacida ayaa waxay sii deysay 300 oo maxaabiis oo xabsigaasi hore ugu xirnaa. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in dadka la sii daayo uu ku jiro Khaalid Baadarfi oo isagu xubin sare oo ka mid ah Qaacidada Yemen. Dhinaca kaleetana maleeshiyaadka xuutiyiinta ah ayaa waxa ay ka dhex dagaalamayaan bartamaha magaalada Cadan oo xarun u ah madaxweynaha dalkaasi Yemen Cabdurabi Mansuur. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxay walaac ka muujinaysaa mid ka mid a weerarada cirka ee isbahaysigu ay ku qaadeen dalkaasi Yemen oo ay ku dhinteen 29 qof horaantii toddobaadkan.
Qof isqarxiyey ayaa deegaanka ku yaala bariga dalka Afghanistan ee hoosta Khamiistan maanta ku dilay ugu yaraan 17 qof, dhaawacna u geystay 10 kale. Afhayeen u hadlay duqa magaalada ayaa u sheegay v o a in qofka qaraxa geystay uu isku qarxiyey isu soo bax lagu muujinayay diidmo ku aadan musuqmaasuq lagu eedeeyey dowladda hoose ee deegaanka. Mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Afghanistan ayaa ka mid ahaa dadka ku dhaawacmay weerarkaasi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Javad Zarif ayaa waxa uu sheegay in horumar la taaban karo laga sameeyey wadaxaajoodyada ku saabsan barnaamijka nuklearka ee Iiraan, laakiin ay Iiraan iyo dal kaleeto ee dunida ee xoogga waaweyn aanay weli wax heshiisihi gaarin. Zarif ayaa wariyaasha waxa uu kula hadlay magaalada Lausanne ee dalkaasi Switzerland iyadoo maalintii labaad wadahadalladu ay dib u bilowdeen. Muddada kama dambaysta ee la rabay in heshiis la gaaro ayaa ahayd talaadadii lasoo dhaafay, laakiin aanay taasi suurtagelin. Wararka ka imaanaya magaalada Mukalla ee dalkaasi Yemen ayaa sheegaya in debley ka tirsan kooxda Al-Qaacida Yemen ay saaka aroortii weerar ay ku qaadeen magaaladaasi iyaga oo qabsaday xabsiga magaalada, waxaana la sheegay in debleydaasi xabsiga ay ka sii daayeen in ka badan 270 maxaabiis ah. Haddaba khadka telefoonka ayaa waxaa ku jira wariyaheena v o a ee Yemen Jacfar Kukay. Warar goodhow nu soo gaarayna waxay sheegeen in dagaalo qaraari ay ka socdaan magaalada koonfurta ku taala ee Cadan. Jacfar, wararkii ugu dambeeyay dagaalada maxaad ka sheegi karaysaa?
Daanduri, waa mahadsan tahay. Warar goodhow la soo gaaray ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyaadka xuutiyiinta ah oo garab ka helaya taageerayaasha madaxweynihii hore ee xilka laga riday Cali Cabdulla Saalax ay qabsadeen xarunta ama dhismaha madaxtooyada magaalada Cadan oo ku yaala xaafad la yiraahdo Macaashi Crater. Waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi ay ku tageen
xoutiyiintu dabaabaadka qufulan iyo weliba gaadiidka askarta qaada. waxaana tallaabadaasi ka dambeysay kadib markii maalmo dhowra uu dagaal ba-anay gudaha iyo agagaarka magaalada cadan ku dhex maraya maleeshiyaadka xoutiyiinta ah oo taageero ka helaya cali cabdalla saalax maleeshiyaad iyo askar daacadwa iyo maleeshiyaadka iyagu weli daacadda u ah madaxweyne cabdirabo mansuur haadi oo kasoo jeeda deegaanka koonfurta ee dalka yeman, gaar ahaan magaalada cadan. Marka wararku waxay sheegayaan in xaruntii madaxtooyada ay gacanta ku dhigeen xoutiyiinta, inkastoo ay jiraan weli mas-uuliyiin ka tirsan dowladda yeman oo iyagu arrintaasi beeninaya, laakiin waxaa wararka intooda badani ay sheegayaan in madaxtooyadii cadan ay haatan gacanta u gashay xoutiyiinta.
marka ma jiraan warar sheegaya madaxweynaha dalkaasi yeman cabdirabo mansuur halka dhabta uu hadda ku sugan yahay?
madaxweyne cabdirabo mansuur haadi wuxuu ku sugan yahay hadda waddanka boqortooyada sacuudi arabiya, gaar ahaan magaalada riyaad. waxaana madaxweynuhu halkaasi u joogaa sida la sheegay in wadahadallo ku aadan sidii dowladda yeman looga samata bixin lahaa mushkiladda ay hadda ku jirto uu la yeelanayo madaxda dalka sacuudiga iyo qaar kale oo ka tirsan dowladaha iyagoo ahaatan taageerada xooggan u muujiyey madaxweyne cabdirabo mansuur haadi. muddo toddobaad ku dhow ayuu kasii maqan yahay madaxweynaha magaalada cadan, waxaanu markii ugu dambeysay uu cadan ka ambabaxay uu sii maray waddanka cumaan isagoo ka qayb galay shirkii madaxweyneyaasha wadamada ku jira ururka jaamacadda carabta ee sharmasheekh lagu qabtay. waxaanu markaasi ka yimid dhanka riyaad isaga iyo boqorka dalka sacuudiga ayaa halkaasi wada tegay. marka madaxweynaha waxaa la sheegayaaba in cadan wixii xilligaasi ka dambeeyey uu uga maqnaa cabsi dhinaca ammaanka, maadaama xoutiyiintu ay aada ugu sii dhowaayeen dhinaca cadan islamarkaana ay dagaal xooggan kula jireen maleeshiyaadka rayidka ah ee iyagu taageersan madaxweyne cabdirabo mansuur haadi ee isku dayayay inay difaacaan magaalada cadan. cadan waxaa la sheegayaa in dhibaato xooggan oo dhinaca aadanaha ay ka jirto halkaasi, meyd fara badan ayaa wadooyinka magaalada cadan daadsan, dhaawacyaduna waxa ay isdul tuban yihiin isbitaalada oo waxaa lagu soo warramayaa in ka badan amaba ku dhow 1000 qof oo dhaawaca in magaalada cadan hadda ay joogaan. dhimashaduna inkastoo aan la xaqiijin, laakiin waxaa la sheegayaa oo dhaawacyaal ay noo sheegeen in wadooyinka magaalada cadan meydku sidan yihiin oo ay tuuran yihiin, magaaladuna ay dansan tahay gebi ahaanba oo ay xiran tahay, ganacsigiina uu gebi ahaanba meesha ka baxay, boob daranina uu ka jira magaaladaasi.
jacfar, ma jiraan ciidamo ajnabiya oo sacuudiga isbahaysiga uu horkacayo ka socda oo weli waddankaasi cagaha soo dhigay?
danduray waxaa la sheegayaa in saacadihii aanu soo dhaafnay ee magaalada cadan ay kasoo degeen ciidamo dhowr boqol tiradooda lagu qiyaasay dekedda magaalada cadan ayay kasoo degeen. ciidamadaasi jinsiyadooda lama aqoonsan ilaa iyo hadda, laakiin waxaa la sheegay in ay sacuudiga kasoo jeedaan, laakiin mas-uul sare oo sacuudiyaana ayaa arrintaasi beeniyey, wuxuuna sheegay in ciidamadaasi ay yihiin taageerayaasha cali cabdalla saalax oo dhinaca badda kasoo galay magaalada cadan. arrintaasi ilaa iyo hadda ma kala cadda, laakiin markii ciidamadaasi ay kasoo degeen magaalada cadan ayaa la sheegayaa wixii ka dambeeyeyda in xoutiyiinta ay u suurtagashay in ay la wareegaan aqalka madaxtooyada magaalada cadan oo macaashiiqiyaan.
jacfar, waxaad ii sheegtay in dagaalada ay isu socodkii ay hor istaageen dadka suuqada inay xiran yihiin, ganacsiga inuu xiran yahay, shacabka ku noolaa magaaladaasi maxaa xaalada ay ku jiraan markaas?
shacabka magaalada cadan ku nool muddo toddobaad ku dhow haddaanayba ka badnaynba waxay ku jireen dhibaato aada u xooggan oo dhinaca aadanaha sidaa nolagu sheegayba. ma jiro ganacsi shaqaynaya oo halkaasi ka jira. magaalada wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxaba waa ay xiran yihiin. duqayntu waxay ka socotaa afaafka hore ee magaalada, gaar ahaan dhanka waqooyi oo maleeshiyaadka xoutiyiintu ay markii horeba ka galeen, inkastoo la sheegayo in saddex wado oo dhinaca baddaba ay ku jirto ay kasoo galeen xoutiyiinta magaalada cadan. soomaali fara badan baa halkaasi degan oo 20 kun ku dhow oo hal xaafad oo basaatiin la yidhaahdo degan, waana aada ugu daran oo inta badan la isku food saarayay marka ay soo galeen maleeshiyaadku magaalada cadan iyo dadkii maleeshiyaadkii kale ahaa ee iska caadinayayba aaga ay ku dagaalamayeen. waxaa aada ugu dhow xaafadaasi bataatiin la yihaahdo. Waxaanay ka sheeganayaa dadka halkaas jooga ee soomaaliya mushkilad dhinaca nolosha ah ma jiro, wax ama raashina oo dadkaasi ay haystaan ma jirto, biyo nadiif oo dadkaasi ay cabaan, ammaankoodiibaba hadda halis ku jira kadib markii saldhigii bilayska ee xaafadaasi ku yiilay isagana maalmo ka hor lagu kala kacay oo la boobay, hub fara badanna uu soo galay xaafadda kadib markii lasoo dilay la qaystay xero ciidan oo ku tiilay magaalada Cadan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a Sanca Jacfar Kukay oo khadka telefoonka toos ugu jiray halkaad uun lagala socotaana waa Washington.
caway si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meelka mar kale iyo waa laantaafka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan sidii aad warkaba ku maqlayseen idaacadaheennii hore. Sakariye Ismaaciil Xirsi oo horey uga tirsanaa saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab.
warbixintaasi dhegeystayaal iyo wareysigaasi Zakariya uu inoo soo socda, hase yeeshee aanu ku horeyno, golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta wuxuu ansixiyey qodobo dhowr ah. Sidoo kalena waxaa golaha la hor keenay shan safiir oo loo magacaabay dalalka caalamka. Safiirkii Soomaaliya ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Maxamed Cali America, ayaa la bedelay, waxaana lagu bedelay Jamaal Xasan oo la taliya sare ka ah safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi. Golaha wasiirada ayaa waxaa kaleeto ay cambaareeyeen weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen jaamacadda dalkaasi Kenya, magaalada Garissa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareystay qodobadii kulanka golaha wasiirada afhayeenka xukuumadda Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Falastiin aad iyo aad aad mahadsan tahay. Shirkii golaha wasiirada waxyaabaha ugu waaweynaa ee looga hadlay waxaa ka mid ahaa xaaladaha guud ee dalka oo arrimaha amniga iyo siyaasaddu ay ka mid tahay. Gaar ahaan waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta aada looga dooday waxaa ka mid ah hindisa siyaasadeedka la dagaalanka, hindisa siyaasadeedka istraatiijiyadda la dagaalanka argagixisada oo golaha wasiiradu markii dambe ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen. waxaa kaloo iyana la ansixiyey xeerasaadka golaha wasiirada oo muddooyinkii ugu dambeeyey golaha wasiirada xubnahoodu ay soo akhrinayeen waxyaabaha ay kusoo biiriyeen markii uu soo dhamaaday na la ansixiyey. waxaa kaloo ugu muhiimsanaa in maanta golaha wasiiradu ay magacaabeen danjirayaal shan ah oo muhiim loo arkayey, iyadoo danjirayaashaasna ay Soomaaliya u mateli doonaan dalal kala duwan. Waxaa kaloo jiray sidaa la socotada in dib loo furay dhowr safaaradood oo horey loo xiray oo ay kamid tahay safaaradda Jarmalka, midda Malaysia iyo safaaradda Burundi. waxaa kaloo iyana jirta in dib loo howlgelinayo safaaradda Faransiiska Soomaaliya ay ku leedahay. runtii arrimaha la xiriira Yemen iyo xaaladda Soomaalida aad iyo aad ayaa looga hadlay, iyo dhibaatadan kooxaha Al-Shabaab iyo argagixisadu ay ku hayaan gobolka, gaar ahaan weerarka ay maanta ka geysteen jaamacad ku taalla magaalada Garissa.
Ridwaan, haddii aan usoo noqono arrinta ku saabsan argagixisada, dhowr jeer oo horena golihii wasiirada kuwan kasii horreeyey waa ay ka hadleen sharciyo ay ansixiyeen ayaa jiray. muxuu sharcigan sharciyadii hore uga duwan yahay? baarlamaankase ma u baahan yahay in loo diro?
Falastiin waa maasan tahay. baarlamaanka waxaa yaala sharcigii la dagaalanka argagixisada oo horey dee golaha wasiiradu ay uga doodeen uga ansixiyeen. sharcigan hadda waa sharci ma ahan hindiso sharciyeed, laakiin waxa weeyaan hindiso siyaasadeed weeyaan. marka baarlamaanka in loo gudbiyo uma baahna, waxaa keliya oo uu ku koobnaa in golaha wasiiradu ay ansixiyaan. waxyaabaha ugu duwan yahay marka midka kale waxa ay tahay kan si hoose u sharaxaya istraatiijiyadda la dagaalanka argagixisada oo dowladda ay siyaasad ka yeelatay. shitiir ayuuna ugu muhiimsan adkaasi waxooda waxyaabaha hindiso siyaasadeedkan ku xisan waxaa ka mid ah sida loo wajahayo la dagaalanka argagixisada, iyadoo laga eegayo dhinaca militariga, dhinaca sirdoonka, dhinaca booliiska iyo qeybaha kala duwan ee hay-adaha amniga. waxaa kaloo iyana qeyb ka ah arrinta la xiriirta sida kala dambeyntii iyo cadaaladii ay hormuud ay u noqoto oo runtii ah wax aad iyo aad marka laga hadlayo istraatiijiyadan lafdhabar ah. Waxaa kaloo iyana qaybka ah sidii loo hubin lahaa xoojinta in si degdeg ah looga kalan karo weerarada ay argagixisadu geystaan, oo marka weerar uu dhaco dowladda iyo dadka Soomaaliyeed intuba ay ka kaban karaan. Waxaa kaloo iyana qaybka ah in la helo fariimo midaysan oo dowladdu ay leedahay oo ku wajahan la dagaalanka argagixisada, iyo dee hab ay ku wada xiriiraan hay-adaha dowladda iyo bulshada Soomaaliyeed, maadaama dagaalkan uu yahay mid runtii dadkeenna Soomaaliyeed ku wajahan, mid liddi ku ah diinteena Islaamka iyo dhaqanka suuban. Waxaa kaloo qayb ka noqon doontaa sidii dhaqan bedelid loogu samayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee la marin habaabiyey afkaarta khaldan darteed mararka qaarkood naftooda loo xalligayo, loona abuuri lahaa runtii fursado ay bulshada dib ugu soo noqdaan oo noloshooda ay caadi ay u noqoto. Waxaa qayb ka noqon doonaa wada xaajood la gelayo ragga ama horjoogayaasha shabaab ee loo arka inay dib u soo noqonayaan afkaaraha guracan ee ay ku marin habaabinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed, iyo dee arrinta la xiriirta culimada Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka guud ahaan inay qayb weyn ka qaataan sidii bulshada Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa afkaarahan xagjirnimada ah oo ah wax u baahan in dadka aqoon ahaan iyo cilmi ahaan laftirkeeda loogu sheego.
Waxaa sheegtay in ilaa iyo 5 safiir la magacaabay. Safiiradaasi magacyadooda ma noo sheegi kartaa? Xaggeesa loo kala magacaabay?
Falastiin aad baa umahadsan tahay. Runtii hadda safaaradaha la magacaabay dalalka ay yihiin kuma sheegi kara, laakiin danjirayaal 5 ah ayay golaha wasiirada magacaabeen oo markii hore soo jeedintooda la keenay golaha wasiirada. 5 danjire ee hadda dowladdu ay magacaabay waxaa ka yihiin mudane Jamaal Xasan, mudane Jamaal Barro, Marwa Fatima Inshaaniya, Daahir Geelle iyo Khadiija Almakhzuuni. Marka runtii waa shakhsiyaad iyo mas-uuliyiin Soomaaliyeed oo loo arko inay buuxin karaan boosaska loo magacaabay, laakiin runtii waxaa insha allah aan jecelnahay in aan soo bandhigi doono dalalka iyo goobaha ay ka shaqayn doonaan, laakiin maanta stagekii ugu horreeya ayuu ahaa oo ahaa in dadkaas la horkeena golaha wasiirada. Golaha wasiiraduna way ansixiyeen, waxaana runtii ay tahay arrin muddo golaha wasiirada iyo madaxda qaranku ay siyaabo kala duwan u falanqeeyeen ama ay u rogrogayeen.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Colaad kusoo dhawaada.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa odayaasha dhaqanka ee dalka Soomaaliya iyo dhalinyarada kee ku habboon xilligani in siyaasadda dalka ay hagaan. haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi, waxaana igala qayb gelaya Caaqil Muumin Cabdiraxmaan Vido oo loo yaqaano Muumin Greek, kana mid ah odayaasha dhaqanka ee Muqdisho, iyo Fawzi Ibraahim Cumar oo loo yaqaano Feero, kana mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Caaqil Muumin Cabdiraxmaan.
bismillaah, dal markuu burburo dib u dhis uu u baahan yahay, in la badbaadiyo la rabo waxaa lala tashtaa waaye aragga saraakiisha ciidamada khibradda u leh, ragga barfasoorada oo jaamacadaha soo dhigi jiray, iyo ragga wadaniyiinta ah oo waaweyn oo dalka dhibkiisu uu taabanahaa lala tashtaa. nin dhallinyaraho amba burburkii dhashay ambaba dowladnimo waxay tahay aan war uhaynoo burburkii markuu dhici rabo hortiisii dhashay, iyo dal burbursan wax bad isuma keeni karaan.
waa tahay fuusiyay
anigu arrintaa uu caqal ku sheegaya waa ka soo horjeeda. waxa weyn baa ka qabaa dal burburay iyo dal dhisaya labadaba wax ku haboon in ay hagaan maskax fresha oo dhalinyaro ah oo khibrad ah. Marka ku noqoto caalamka wixii jarneysha ka dhacay wixii ka caan dhacay oo dhan waxa watay dhalinyaro ilaa diinta islaamka ku noqo iyo leey maxamed dhalinyaro ahaayeen dadkii diinta keenay soo gaarsiiyey. Waxaan qabaa dhalinyarada ayaa ku haboon inkastoo odayaasha ku dhowda laga tageynin oo aanan iyaga dee cambaaran khaas u haynin,
laakiin
haddana waxaan aaminsanahay waqtigan maxaa yeelay cahdigan maanta jooga iyo kii uu joogay isku midba maahaba.
Waa waddun casriya,
waddun casriya oo digital ah. Odaygana waa oday dee
waqtigii
la joogay experience-ka iyo khibradda uu haya waa gooni, laakiin talada iyo go'aanka iyo maamulkaba waxaa ku haboon inay doorkan bilaabaan dhalinyaro
oo dhalinyarada hagaa oo siyaasadda waddanka loo daayo. Haye muumin
istaraatiiji dal burburay marka la dhisaayo dadka taariikhda iyo xuduudaha oday maskaxdiisu fadhiisato waa jira kuguma ekirsani, laakiin odayaasha iyo muxuu ahay raggii saraakiishii ciidamada iyo raggii jaamacado
barfasoorada
iyo raggii waaye aragga hoo joogo xayiga ah maskaxtooda dowladnimadii ku jirta oo dowlad lasoo dhaqmay oo dhaqan dowladeed wuxuu yaa yaqaana, laakiin generationka hadda taagan nin dhaqan dowladeed yaqaana kuma jiro. Besebiye markaan kuu soo qaata hadda,
laakiin waddanka waxa burburiyo dhibaatada intaa soo gaarsiiye waa oday
buuleeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa oday intooda badan ma wadaha odayaasha oo dhan laakiin intooda faraha badan leh waxa ay ku dhexdhe meel qabaa'il burburka qayb leh waxa ka qaatay
markii iskoolkaanka dagaalada iyo dhibka iyo dhibaatooda dhan waa odagaalada
anigu majority boqolkiiba konton iyo lix
marka ka fadhiistaan alaabta
waxa ay doorkan odayaashu waxa iska nastaan wixii ay experience iyo khibrad ugu baahan waa ka qaadanayna ee positive ee wanaagsan laakiin inta kale wax leenahay rest xaqiina wax ku sinna waxa u baahan tiin baro sinna iska nastaan taagnaano
ay muumin een waxa la yiraahdaa Soomaalida 700 waa dhalinyaro marka soo inta hadii dhalinyaro ay tahay in hoos loo deeyo Sooma
wararta dawladda ya raadiya yaa sawax keena nin nidaam dawladeed ku soo koro yaqaana nima nidaam dawladeed aan aqoonin ee aan inta qaxood u caray markaas uu dirbay u fadhiisana soo boorso wata yimiday ee markaas liiri xilkan qabo bulshadii aan rajibka bulshada dhexdeeda dawladnimada ku jirta bulshadii nimaan ogolayn inuu la hadlo ee xafiis
oo waa dhalinyaro dadku ay badiyeen
ee foos isaga soo xiray tee yow dawladu yahay kow dalka hadda aan ku jirnaa maahan dal fiyow maahan dal xura Soomaali wax gacan ugu jira male marka waxa ilaa hal shay laga helo dhalinyarada ha ka timaado annagu waan ognahay
dalka ayaa burburiyo ku leeyahay
ya burburiyada waxa
dalka cadaalad darro burburiday khabyaaladu waxay ka timaadaa cadaalad darro cadaalad darraduna waxay ka timaadaa in la dumiyo dalkan Soomaaliyana runtaan la isu sheegin dagaalkii sabab Soomaaliya eeday wadamada frontline state kana in konton nin oo ciidan oo Soomaaliyeedo israacsaro ay dhisato war ka soo horjeeda nimanka ma mustawaha dawladnimo hayaana ma oga intaas haday og yihiin maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii laga reebo wasiirka gaashaadhiga wixii ka hooseeya wax ciidan dhismadeed aqoola maaha marka waa in loo dhiibaa ciidan waa in ciidanka loo dhiibaa dadkii dhisi lahay dal aan ciidan lahayn oo dowlad ma noqdo xurna ma gaaro
anuu taa wax kale odayga bala telefishinadii oo ayaa duka aad loo socdo la malanaya bal waxaad fiirsaa dowladaha jiraanka intaan lagu jiraasan dagaal sabab uu sheegay Ethiopia uu qalacayday maanta ninka ugu weyn ee Ethiopia waa waqtigan jir maanta ninka ugu weyn ee Ethiopia kiilar ka sharaade Soomaalida u fiirso inta joogta
waa dhalinyaro
kiiliga waa tan
madaxweynaha kiini
aga experience iyo waxay khibradan qaabaan oo qabyaalada iyo isqaatarbada ka baqantay waa ka qaadanayna laakiin wixii experience oo positive ah ayaa la fiican waa ogolahay inta kale waxaan leenahay odayaasha iska nastaan marka
ha jooga
doorkan hal nastaan
laakiin odayaasha maanta boqolkiiba waxa la dhigi karaa inta badan talada wadanka
ayaa gacan ku wada gaartay lixda markii gaadhaa waxa galaan beesh
hay
kan waxa taagay ilaa boqolka
ma yeelay
boqolkiiba soo taagay xudurin mushaar qaato
hay
war mushaar kaaga
iyo hadda dufuna
seenu ku fadhiisinaya in dhalinyaro isku duuban la helo in waxa ummada ay galiyeen iyo waxa ay carruurta ku shubayaan ay ka dhaafaan odayaashani iyo qabyaaladana iyo xawaalaha faraha badan ay ku sheekeynayaan iska daayaan oo ay istaagaan qul Soomaaliyeed ba tahay Soomaali ba tahay kabraac jooga iyo kabraac jooga Kismaayo ayaa walaaltii wax wada leedihiin wadanka dhista inta aanu sheegaha boor
haye ma fadhiisataan
ma sasa Soomaaliland oo maamulka Soomaaliland odayaal fadhiisay
nabada laga raadinayaa taas
odayaal fadhiisay fadhiiskii odayaasha ay fadhiisiyeen oo ku dhaqnayaa nabadayda ku heleen
laakiin dawladda oo ka hadlayo waa dawladda
jirta wiilashan yararka dhaxda dhuuqsaday ee dibadaha qaxootiga laga soo wada kartuuray dalka dowladnimo gaarsiin maayaan fiiri kuwii jaamacadaha ka soo baxay dalka gudihiisa uga soo baxay waa baagamuudo kuwii muxuu ahaayeen muxuu ahay dalka inay wax bartaan aysan
dalkaayaga keenay
waa baagamuudo dadkii ama ciidan ha noqda amase muxuu ahay brofesoro hore ahaadeen ee dalka gudihiisa joogay waa wada baagamuudo banaankaasi ka taagan yihiin soomaalidu waxay tiraa xil doona xal ma keeno war hooy dalka in la badbaadiyo haddii la rabo waa kuwaas jirirka yaryaraay ee jaamacadaha ka soo baxay banaanka fadhiya ee waa
kuwaasmoogashaha loo dhiib
waa kuwaa raggiima
ka fadhiisanaysaa xilka
war anigu xil doon mihii bukaadi waa kuwa xaldoonan ahay raggii
jaamacadlaga hadlayo cita odayaasha maka fadhiisanayoanigu
xildoon mihii
xaldoonanahaywaxaway
raggii dalka gudihiisa wax ku bartay iyo raggii saraakiisha dalka gudihiisa joogay oo wadanka xalkiisa meeshu ka mudha miiska u saaraa cid la tashanaysa ma lehe
qabyaalad soo maa markas waxay ka hadlaan
qabyaaladu dadaana loogu dalayna dadna waa lagu
dilaugu
dambeynti waxaan u talanaya anigu talo kusoo jeedinaya war odayaasho iska nasta kacaan kastaana wuxuu wataa jiilkiisa cusub iyo dhalinyaradiisa aabanimo iyo awownimo iyo sharaf waa isku ixtiraamayna intii aan nabadeen wax badaan nagu darna iska nasta
aad a umahadsantihiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen caaqil moomin cabdiraxmaan fido oo ka mid ah odayaasha muqdisho iyo foyisi ibraahim cumar oo loo yaqaano feero kana mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen barnaamijka dooda gaaban intii aan mar kale ku gulmi doono xubin caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin.
halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegaysanaysaan washington idaacaddeenina intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa hase yeeshee waxaad ku soo maqan barnaamijkii dhallinyarada waa go-aankaaga falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa daadiin doona aniga caashcuud waxaan leenahay nabadgelyo.